Пауылдан урымшыларға хат. 4-ші бас. Әші, сол заманда біз, юутлар, халқымыздың ата-бабасы Ибрагим ақында не айтпа керек біз? Ол не сынаған? Өзінің еткен затлары үшін ақланған есе, оның мақтанмаға ақы болар еді, амма Алладың алдында мақтанып болмас еді. Кие язу не дейді? Ибрагим Аллаға ынанды, Алла да ынанғанын турашылыққа санады. Ислегенге төлеу ақша сауға туул, а оға тиісілі ақ. А егер әдем еткен бір затына да таянмай, оны турашыл болмағанды ақлайтаған Аллаға иманлы болса, Алла оның иманын турашылыққа санар. Бөтінде Алла оның еткен бір затына да қарамағанлай, ақлаған инсанның нәсібі ақында Дауд былай айтады. Кімлердің құналары кешірілген, емшішлері мұтылған, солар нәсіплілер. Кімге Рәбби күнәсін есапқа алмаса, сол инсан нәсіплі. А сол нәсіп тек сүннетленгенлер үшін ме, яда сүннетленмегенлер үшін ме? Біз Ибрагимнің иманы турашылыққа саналды деп айтамыз. Бұзат қашан болған? Ол сүннетленуектен алдын ма? Яда сүннетленгеннен соң ма? Бұзат болғанда ол сүннетлі туыл, а сүннетсіз еді. Ибрагим сүннетленмеген заманда болған иманыман ақланғанын көрсеткен мұхыр деп сүннет белгісін қабыл етті. Сөйтіп Ибрагим сүннетлі болмасалар да Аллаға иман еткенлердің бәрісінің атасы болды, емолардың да иманы турашылыққа саналды. Атамыз Ибрагим сүннетлілердің де атасы болды. Бұл сүннетлілер тек бабаға олтырылып қалмай, Ибрагим сүннетлі мей тұрған замандағы иманның ызынан барадылар. Алладың Ибрагимге иманның тұқымына дүниядың иелері болаяқсыңыз деген вәдесі Таурат талапларын толтырғаны үшін туыл, а иманы ман ақланғаны үшін берілген еді. Егер Тауратқа сенгенлер дүниядың иесі болаяқ болсалар, иман бос ем вәде күшсіз болаяқ еді. Неге десе Таурат жорығы бұзылса, Алладың ашылануына жол ашылар, амма жорық болмаған жерде жорықты бұзуда жоқ. Ене соны үшін бұл вәде Алладың шапағатына таянар, ем Ибрагимнің тудықларының бәрісі үшін беркітілер деп иманға негізленген. Ибрагимнің тудықлары тек Тауратқа сенгенлер туыл, Ибрагимдей иманлы болғанлар. Кие язуда «Мен сені көплеген милетлердің атасы еткенмін» деп айтылғандай, Ибрагим өзі ынанған Алладың, өлілердің түрілтуші, болмаған затты бұйрығыман бар етуші Алладың алдында біздің бәрімізге де ата. Ешбір үміті болмаған заманда да Ибрагим үмітпен иман етті. Алладың «Тудықларың сансыз көп болаяқ» деген сөздеріне сеніп, көплеген халқлардың атасы болды. Ол жүз ясына жуықласа да, шарқы өлідікіндей болғанын да, пішесі Сарадың да қарыны қысыр болғанын аңласа да, иманын қарусызландырмады. Ол имансызлық етпеді, Алладың вәдесіне шекленмеді, Аллады даңқылады, им иманы оннан да берік болды. Алладың вәде еткенін толтырмаға күші болғанына толы сеніп тұрды. Ене соны үшін иманы турашылыққа саналды. Кие язуда турашылыққа саналды деген сөздер тек Ибрагим үшін туыл, бізім үшін де язылды. Неге десе Раббиіміз Исады өлілерден тірілткен Аллаға иман еткенімізде турашылыққа саналайық. Иса күнәларымыз үшін өлімге берілді, ем Алладан ақлануымызды алар үшін өлілерден тірілтілді.